Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Atić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bi ovo? Oasis? E nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno, jel da? Lako nas je prevariti. Zašto o AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kako bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI, ChatGPT, postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započeo utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovječanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi je ako se razvije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa prave informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. E, hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala i ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvodi pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila, tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Vještačka inteligencija, ili AI, odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje, naročito, omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu, AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje planova lečenja. U financijama, AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procjenu rizika. AI također pravi revoluciju revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko uticaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Ta etička razmatranja su zaista od vitalnog značaja. Koje mjere možemo poduzeti da osiguramo odgovoran razvoj AI?
Odgovoran razvoj AI zahtjeva multidisciplinarni pristup. Saradnja između istraživača, kreatora politike i etičara od suštinskog je značaja za uspostavljanje smernica i standarda. Transparentnost u AI algoritmima i procesima donošenja odluka je od ključnog značaja za rješavanje pristrasnosti i obezbeđivanje odgovornosti. Pored toga, tekući javni diskurs i angažovanje su neophodni da bi se oblikovala putanja AI na način koji je koristan društvu u celini.
Thank you. Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoju stručnost i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Thank you. Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je, nisam lopov, ja ne kradem. Te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
So if you're a skilled manipulator,
dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4, piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu. A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuje da žele da rade s Vladom na sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji.
I think this is a significant area of concern.
I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa, kao i Hintona i Younga. A kako u stvari praktično radi AI, objašnjava Hinton razumljivim jezikom za nas laike.
Ako želite ići u Europu, stvarate podcilj dolaska do zračne luke, a zatim rješavate taj podcilj. Za bilo koji komplicirani cilj želite stvoriti podciljeve. Ispada vrlo dobar podcilj za gotovo sve što želite učiniti, dobiti više kontrole. Ako dobijete veću kontrolu, to olakšava postizanje drugih stvari. Dakle, jednom kada ove stvari budu u stanju stvoriti podciljeve, budući da su vrlo pametne, mislim da će brzo shvatiti da bi, ako dobiju veću kontrolu, mogle mnogo lakše ostvariti svoje ciljeve. Jednom kada žele dobiti kontrolu, stvari počinju izgledati loše za ljude.
Očito je postoji snažan strah šta će se desiti ako padne u pogrešne ruke, naročito među onima koji su je kreirali, radili i rade na njenom razvoju. Vještačka inteligencija u rukama ljudske i emotivne socijalne neinteligencije ili zle inteligencije, ili AI pametnija od čovjeka. O tome valjda nisu razmišljali ili nisu sami sebi vjerovali da se to može desiti. Valjda ono kao science fiction je to, još jednom Hinton.
Posljednjih 50 godina pokušavam izraditi modele na računalima koji mogu naučiti razumjeti kako mozak uči i uvijek sam pretpostavljao da je mozak bolji od računalnih modela koje smo imali i uvijek sam pretpostavljao da ćemo ih, čineći računalne modele sličnijima mozgu, poboljšati. I moje prosvjetljenje je bilo prije par mjeseci. Odjednom sam shvatio da su možda računalni modeli koje sada imamo zapravo bolji od mozga i ako je tako, možda će uskoro biti bolji od nas. Dakle, ideja superinteligencije, umjesto da bude nešto u dalekoj budućnosti, mogla bi doći mnogo ranije nego što sam očekivao.
Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije bit će razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za vještačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan dosta opšti dokument koji je donela vladina radna grupa i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju vještačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI-a i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako zemlje budu išle kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Europskoj uniji, morat će da uslede svoje zakonodavstvo sa odredbama AI-a.
Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva naravno na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini kad god čitam o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći recimo u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na kojoj si ti strani?
Ja sam na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto vještačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primjere kako će se to desiti i šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmjerena na marketing i na promociju konkretnih rješenje i proizvod.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i u nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je dakle da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Cijeli narativ oko umjetne inteligencije je nekako došao sada u zadnje vrijeme na površinu sa ovim ChatGPT-em, ali mislim, tehnologija postoji odavno i primjenjuje se za razne druge stvari. Jel su ljudi uopšte svjesni o čemu mi pričamo kada pričamo danas o umjetnoj inteligenciji?
Mislim da ljudi nisu svjesni upravo zbog toga što, da kažem, određeni narativi dominiraju u javnosti i tu zapravo nema mnogo suštine, a sa druge strane rekao bih da se ne tako veliki broj ljudi usmerava na tehnologiju iz nekog nekritičkog ugla i stanovišta, u smislu daj da to radi, da meni obavi posao koji treba da mi obavi, prosto nemam ni vremena, ni želje, ni motivacije da nešto detaljnije ulazim u to na koji način određena tehnologija radi, zašto tako radi, šta su eventualne posljedice po društvo i po neki, da kažem, svakodnevni život. Tako da mislim da se na tim konkretnim primjerima opet stvara neki hype u samim medijima, da se i sami novinari i mediji upecaju na tu priču i onda umjesto da postavljaju neka, da kažem, malo konkretnija pitanja koja pokušavaju da zagrebu površinu iza svega toga, ostanu na tom nekom bazičnom, da kažem, nivou. Ne mislim ovdje konkretno na tebe, da me ne shvatiš pogrešno, ali često dođe do toga, dakle, da se to predstavi kao nešto, eto, to je super, to je strava, ja mu postavim pitanje, on mi odgovori, ja mislim to ti chatbotovi, da kažem, nisu ništa spektakularno, samo eto, sada je taj jedan alat ili više njih i ovaj isto, kako se zove, Google, ja mislim se zove Bard, nisam više ni siguran, i sada se to sa ChatGPT-em najviše se o tome u stvari razgovara, o tim mogućnostima, i onda ljudi pokušavaju da vide zapravo neke konkretne načine primjene, a da se u suštini ne kritički, da kažem, bave tim.
Spomenuo sam malo prije posljedice po društvo koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedna od mogućih posljedica?
Meni se čini da, već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane imaš hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni i preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje je, pored svih drugih stvari, ljudska bića od mašina, jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja. Ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi ti toolovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tom toga što si sada rekao. Nikakav chatbox ne može da izmisli novi skript. On može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu, ali ta kreativnost koju čovjek ima, to to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnutog teksta i tome slično, mislim može da bude i, ne znam, ljudi su tražili chat GPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji ipak kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo, s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju i da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to prilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za gotovo i koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine, da ne govorimo o eksploataciji resursa. Ima recimo jedan rad gde su radili koliko svaki upit ChatGPT-u potroši, koliko se vode potroši, imajući u vidu i ogromnu tehničku infrastrukturu koja je neophodna da bi toliki broj ljudi u tolikom trenutku mogao da šalje toliki broj upita ChatGPT.
Evo, spomenuo si i sadržaj koji se i danas plasiraju popisa, recimo Midjourney ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na, recimo, AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti i ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam priča neke neverovatne priče, da bi se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepse na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo viđemo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijnih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto, podvale, i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
Upravo to. Mi sve pričamo nekako ono o mašinama i to ti se čini kao sa jedne strane apstraktno, ali s druge strane neko je postavio pitanje ChatGPT-u, neko je dao zadatak za sliku za Midjourney, neko je na kraju krajeva napisao kod i ljudski faktor je jasan i kod umjetne inteligencije. Koliko onda mi možemo nekako pričati o tome, o pristrasnosti takve tehnologije?
Pristrasnost je dosta komplikovana stvar, ali jednostavno cela ta tehnološka komponenta ne može prosto da bude izopštena iz opšte društvenog konteksta u kome se ona nalazi. Dakle, ako vi imate setove podataka koji su sami po sebi rasistički, mizogini, puni su prosto negativnih kvalifikacija o različitim ljudima na osnovu njihovog socijalnog statusa i tome slično, i ono što dobijete negde kao izlaz, teško da, da može da bude mnogo drugačije. I u tom kontekstu jako je teško dostići neku savršenu objektivnost, tako i nemoguće, i onda i prosto i same društvene vrednosti ljudi koji dizajniraju tu tehnologiju, promišljenju o njoj se reflektuju na, na sam proizvod. A upravo ove tehnologije razvijaju ljudi koji su, dolaze iz jako specifičnog konteksta, to je taj neki mindset i uopšte način razmišljanja tipičan za tu silicijonsku dolinu. Mi isto to je ipak jedna jako, jako privilegovana grupa ljudi iz nekog, da kažemo, društveno, političko, ekonomskog mehu, te ideje, onda je jako teško da se iz toga izađe često, i zato i dolazi do možda reflektovanja tehnologije na ljude koji nisu u tom bablu, koji su ogromna većina, koji nekako trpe ogromne posljedice upotrebe i primjene te tehnologije na njih, i naročito u kontekstu na neka njihova ljudska prava.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji, samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svoj našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudrakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju i izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted. Ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušalci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. Iz toga, zbog tih rizika i daljih utjecaja, moraju postojati neka pravila o tome kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure, kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
In the ethical way.
Ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta, ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology, it exists for a while now. Ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
What is important for citizens?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da se one razvijene na sigurniji način sa etičkim normama. I također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
I tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod. Jer tako nećeš biti ni bolji, ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo, do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne, etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaeuropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Lejla Meregić-Ćatić i...